Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Bralna pismenost bo tema. Doktorica Nina Novak je gostja, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Učiteljica, svetovalka, predavateljica, izvajalka seminarjev, profesorica razrednega pouka, magistrica in tudi doktorica pedagoških znanosti, ravno na temo bralne pismenosti ste doktorirali, ampak pot do tja je bila pa kar dolga. Pa morda začniva pri tej vaši osebni izkušnji, zakaj vas je to bralno opismenjevanje tako zelo vznemirjalo in ves čas klicalo?
Ja, lepo ste povedali, v bistvu prvi stik ali pa prvi spomini na moje začetke branja niso najbolj prijetni. Sem bila eden od tistih otrok, ki je imel začetnim branjem kar precej težav. Če si sedaj v misli prislikam eno sliko iz preteklosti, je to družinska miza, ob kateri sedim jaz z berilom pred seboj in mama in ata. In s časoma ta potrpežljivost staršev pojenja, meni branje ne gre, se tudi dvigne kak glas ali še kaj drugega zraven, tako da to obdobje mojega usvajanja branja je bilo kar napeto, potem seveda posledično tudi rezultati v šoli. Še en tak spomin, ki ste mi ga sedaj privabili, je tudi ta pritisk, ko smo naprimer, to je še takrat bila seveda 8-letna osnovna šola, imeli veliko tega branja na minuto in spomnim se berila, v katerem je imela učiteljica označeno število besed in potem smo tekmovali, koliko besed bomo prebrali na minuto. In če si sedaj predstavljamo otroka, ki je imel tako težave že z samo tehniko branja, sedaj pa še hitrost branja, je to bil v bistvu dvojni pritisk. Tako da ti začetki so bili pri meni res pestri, ampak na nek način je pa to pustilo eno sled, da mi je pa to branje postalo tudi zanimivo, tako da potem moja ta strokovni razvoj nekako peljal do tega, da so mi vedno bili tudi izziv učenci, ki so imeli z branjem težave, kako najti pravi način, da mu približamo branje, da osvojijo tehniko, da hkrati tudi razumejo, kar preberejo. In kasneje tudi, kot ste omenili, skozi študij, predvsem v samem doktorskem študiju sem se precej ukvarjala z učenci, ki zmorejo več na področju branja. To pomeni, to so tisti učenci, ki berejo tudi med vrsticami, ki na primer ob branju knjige zaznajo več kot ostali učenci. Skratka, vse to nakazuje, kako zelo kompleksna in vsestranska stvar je branja in pa učenje branja. Ja.
Pa začniva na začetku, se pravi, ko je otrok še tisti vedoželen, predšolski otrok, se že srečuje s črkami, že pogleduje proti napisom, ne vem, na tablah ob cesti ali pa na kakšnih stavbah, se porajajo prva vprašanja, kakšna opora naj bomo takrat starši. Vemo, da običajno v vrtcih se s črkami še ne ukvarjajo ali pa tu in tam posamezni morda že. Kako naj to steče tako, da bo nekako šlo tako mimo bežno, pa hkrati ustvarjalno in hkrati bo pustilo eno tako prijetno vzdušje.
Ja, omenili ste to obdobje porajajoče oziroma začetne pismenosti, ki se kaže ravno na ta način, kot ste jo prikazali. Tukaj kot starši lahko izkoristimo vse te situacije, kot je naprimer trgovina, ki je odlična priložnost za to, da beremo vse mogoče reči, potem med vožnjo se da marsikaj početi, ne samo z vidika branja, tudi govora, ki je ena od pomembnih, ki je pomembno povezan tudi s samim branjem. Predvsem pa na začetku je dobro, da starši to izkoristimo, torej da se pogovarjamo, da izkoristimo te priložnosti, možnosti, da smo tudi kot starši bralni vzor, v smislu, da tudi starši beremo, da nas otroci vidijo s knjigo v roki, predvsem pa, da je to, kar otrok vidi in avtomatsko nekako potem posrka vase, tudi priložnost, da se z otrokom pogovarjamo, predvsem, če izkoriščamo skupno branje, ki pa ima širše, oziroma ima več razsežnosti. Ne gre samo za to, da skupaj beremo, ampak gre predvsem za ta stik, ki je ob tej knjigi. Zdaj, če iz tega branja v okolju preidemo potem na branje knjige oziroma književnih besedil v tem začetnem obdobju, je pa zelo pomembno izpostaviti tudi to, da kot starši dajemo otroku možnost brati kakovostna besedila, torej da se mogoče celo pozanimamo, kaj bi bilo dobro, da imamo z otrokom na nočni omarici oziroma na knjižni polici, da so to raznovrstna besedila, pomeni tako mogoče kakšne ljudske izštevanke, pravljice sodobnih avtorjev. Tukaj imamo tudi zelo dobro razvito mrežo teh različnih nagrad pri nas v Sloveniji, kjer je lahko pri izbiranju, kar je lahko pri izbiranju knjig za otroka roke tudi dobra opora. Predvsem bi pa k vsemu temu dodala, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o prebranem. Torej, kaj ti misliš, kako si pa ti to videl? Kakšne slike se ti je pa narisala v glavi, ko si to slišal? Ali pa veš, jaz sem pa to tako razumela, kako pa ti? In to so vse neki napovedniki ali pa preddejavnosti za to, da potem enkrat otrok prvič vzljubi to početje, kasneje pa tudi, da ne samo tehnično bere, ampak da tudi razume in to, kar si danes najbolj želimo, da tudi kritično vrednoti to, kar prebere.
Kot ste rekli, pomembna je ta izbira knjižic. Seveda so tudi na začetku lahko to preprosta besedila. Včasih se spomni tudi, ko sem sama pomagala pri branju svojih otrok, da seveda so kakšne besede, ki sploh niso del njihovega sveta in je zato bilo težje otrokom razumeti, tako da sama vem, da sem kar nadomeščala potem z besedami, ki sem jih poznala. Včasih seveda, če preveč pričakujemo, da bomo, ne vem, kar že od začetka našli neko težje besedilo in bo otrok razumel, seveda se tudi tukaj lahko potem postavi en zid. Pomembno je, da otrok bere tisto, kar mu je všeč, pa hkrati mu potem verjetno postrežemo tudi s tistim, kar bi mi želeli.
Tako je. Tudi konec koncev recept za palačinke je lahko odlična priložnost za to, da beremo, ne, in da se igramo z besedami, da dodajamo nove besede ali pa iščemo nove možnosti. Zahtevnost besedila oziroma izbor besedila je pa eden od ključnih dejavnikov, predvsem v teh začetkih učenja branja. Zato poznamo tudi tako imenovana berila, kjer je načrtno narejen nek izbor besed, besedišča, ki ga otrok v neki fazi potrebuje. Seveda tukaj so med otroki velike razlike. Ne moremo gledati skozi povprečje, je treba res pogledati vsakega posameznika, zato so tudi učitelji v šolah danes na področju opismenjevanja pred zelo zahtevno nalogo, ker je treba najprej ugotoviti, kje otrok je, se temu prilagoditi v nadaljevanju in ta proces dejansko poteka 3 leta skoraj, ta, ne? In se ne konča takrat. Besedila pa, oziroma, mislim, da je dr. Saksida enkrat izpostavil, da dejansko za branje ni prezahtevnega besedila. Pomembno je, kako ga otroku predstavimo, kako ga uporabimo, kaj z njim počnemo in kako se ob tem pogovarjamo. In če najdemo zahtevno besedo, iz tega naredimo sedaj priložnost za pogovor. Ne? Ki bomo zdaj poiskali, kaj to pomeni? Poznamo kakšno podobno besedo? Skratka, pomembno je, kaj se ob tem besedilu tudi dogaja. Ne?
Da je vse to lahko ena igra.
Tako.
Simpatična igra. Zdaj, če so pa težave, jih je pa tudi treba prepoznati in kako premoščati to vse skupaj.
Najprej je treba pri težavah z branjem ali pa zdaj, če govoriva o tem fazi začetkov učenja, branja in pisanja, zaznati, kje so, na katerem področju so te težave, ker sama bralna pismenost je zelo kompleksna stvar. Ne gre samo za znati prebrati, ampak tukaj vsem sodi tudi govor, sodi tudi motiviranost za branje, razumevanje prebranega, tvorjenje besedil, pa kritično branje. Skratka, pravimo, da bralno pismenost gradijo gradniki in teh gradnikov je dejansko 9. In zdaj, ko ima otrok neke težave, je potrebno zaznati, na katerem področju so in potem seveda glede na zaznano področje izbrati tiste metode, ki mu pomagajo. Naprimer, ena od takih bi bila, če tako imenovano fazno branje, ki bi ga mogoče lahko poimenovali tudi branje, ko se izmenjuje ta odrasel in otrok. Najprej prebere, naprimer, mama ali pa učitelj en del, potem nadaljuje otrok, pa spet izmenjaje in potem se o tem pogovarjamo. No, sedaj mi pa poišči tretjo besedo v prvi vrstici, no, kaj pomeni, skratka, da nekako se prebijemo skozi besedilo, otrok ima občutek, da je prebral celoto, hkrati pa je imel pri tem pomoč, seveda pa potem količino branja, ki ga otroku prepuščamo, povečujemo tako s časom, ako opazujemo ta napredek. Seveda pa, kadar se pa neke težave pojavljajo na daljše obdobje, je pa treba biti prav tako pazljiv, kajti potem lahko gre tudi za kake težje težave, takrat pa seveda se tudi določena strokovna skupina lahko aktivira za to, da se uporabijo ustrezne ukrepe. Ne.
Prav pa je, da si ne zatiskamo oči.
Tako je. To je
in da ustrajamo.
Tako. Pa da tudi pri tem, da tem zaznavanju težav ne odlašamo predolgo, ne, ker naprimer tu je ena težava, naprimer tudi prvih 3 let osnovne šole, da rečemo, aha, sej bo, ne, sej ima 3 leta časa, da prebere, pa je lahko v treh letih veliko narobe, če samo odlačamo in ni nobenih dejavnosti, s katerimi bi podprli otroka. Ja.
Včasih se kakšni starši sprašujejo, kakšen pa je sploh smisel, da se otrok dobro nauči brati, sej danes pa ni več potrebno, imamo že umetno inteligenco, sej kaj pa nam bo to sploh še pomagalo. Kako odgovarjate, kako to osmisliti, to veščino, ki je mnogo več kot to?
Ja, današnja tehnologija oziroma razvoj nam daje to možnost, da s eno tipko nadomestimo to, kar nam branje omogoča. Konec koncev vsi zvočni, vse zvočne pretvorbe besedil, ki se danes naredijo res lahko, to nam to omogoča, ampak dejansko samo branje, kot smo že prej rekli, je zelo kompleksen proces in s tem, ko berem, se hkrati razvija moje besedišče oziroma besednjak, besedni zaklad in s tem, ko imam jaz neke besede, če povem zelo preprosto, se hkrati razvija tudi moje mišljenje. To pomeni učiti se brati, pomeni tudi dajati sam sebi možnost misliti, vedno bolj iti v razmišljanju v globino in tako naprej. Zato je tudi prej omenjen izbor besedil zelo pomemben, ker zakaj sem hitro omenila kakovostna besedila. Ko se midve sedaj pogovarjava, je nabor najnega besedišča skromnejši od tistega, ki ga ponuja neko besedilo, predvsem literarno, umetnostno. In to mi omogoča, da dejansko razumem stvari bolj v globino, da imam več besed za to, da lahko kasneje tudi kaj opišem, povem in tako naprej. Tako da, mogoče si bom dovolila eno tako misel, da s tem, ko se odrečemo pravici do branja, se odrečemo pravici do mišljenja.
In do aktivnega sodelovanja.
Tako, ja.
V svetovalnici danes govorimo o pismenjevanju, o bralni pismenosti, ki seveda bi lahko rekli, bi bila lahko boljša. Ne? Nismo še tam, kjer bi želeli biti, čeprav načeloma se v šoli otroci naučijo brati. Doktorica Nina Novak je gostja v tokratni oddaji, ki je povedala tudi svojo zgodbo. Zdaj se morda nasloniva na aktualno, imamo en telefonski klic, pa poglejmo, kaj pravi poslušalka Gordana. Dobar dan, Gordana.
Dobar dan, želim. Zelo me veseli, da imate to temo danes. Z veseljem poslušam doktorico ob razmišljanju o bralni pismenosti. Tudi sama sem učiteljica. Zdaj se trenutno vozim v službo še, no. In prav s tem se ukvarjam zdaj že od včeraj, no, naprej. Namreč, za motivacijo otrok za branje. Mislim, ukvarjam se že vse skozi, ampak ob kakšen oreh sem trčila. Namreč domače branje, ne? Govorim o otrocih tretje triade. Bralni interes tako zelo pada, da vam povem, da imamo učitelji resnično kar precej velike težave s tem, se narediti, da bi otroke pripravili, da bi prebrali tisto obvezno čtivo. Zelo skrbno izbiro literaturo, trenutno imamo eno tako zelo zanimivo besedilo, skrivni dnevnik Jadrana Krta, humoristično, blizu jim je tema, ampak otroci kljub temu so mi včeraj zaupali, da pa niso prebrali. In se ukvarjam recimo ne celo popovdne potem, kaj narediti, kako zmotivirati še otroke, da bi le opravili to nalogo. Moram povedati samo to še, da res opažam tudi, da vedno več otrok ima bralne težave, ampak ta bralni interes, ne, ta motivacija, s tem imamo pa učitelji res velike težave. Morda ima doktorica nekakšen pogled na to svoj, kako pristopiti morda v prihodnje. Jaz mislim, da to, da bi mi popuščali, ne, da nikakor ni prava pot, čeprav vam povem, da skozi leta tudi kakšno knjigo smo morali manj predpisati za domače branje, že, ker enostavno ni šlo skozi. Ne? Ker potem prestavimo termin, se malo odloži, ker le želimo, da pa vsi sodelujejo potem pri obravnavi. Ne? Vse brez branja ne more aktivno sodelovati. Ne?
Hvala lepa, Gordana. Ja.
Hvala.
Uspešno bitko. Srečno nasvidenje.
Ja, zanimivo vprašanje, ki ni vezano samo na najmlajše, o katerih sva prej govorila, ampak dejansko je posledica kasneje tudi vidna. Čarobne palčke seveda ni, ta interes za branje je prav tako povezan z razlikami med učenci. Motiviranost za branje oziroma potem v tej povezavi tudi za interes za branje ima tudi neke strategije, kako si lahko pomagamo, ampak ne jih razumeti kot nekaj, kar bo rešilo vse naše izzive, ki jih imamo v tem trenutku. Gospod učiteljica je že povedala, ne, to, da skrbno izbira besedila, tukaj je lahko izbira že veliko krat odločilna. Potem ena stvar, ki vpliva na motiviranost, je tudi prilagojenost besedila z možnostim otrok, kar smo tudi že prej omenjali, in pa predvsem tudi te metode, ki jih imamo potem v šoli. Naprimer, domače branje, ki v marsikaterim razredu mogoče izgleda enako, kot je izgledalo kar precej let nazaj, zato je mogoče potrebno tukaj tudi razmisliti, ali lahko kakšne drugačne metode še za pogovarjanje o prebranem ali pa tudi za kakšno skupno branje konec koncev uberemo. Močno se pa strinjam tudi s tem, da nikakor ne rešujemo takih situacij s tem, da znižamo zahtevnost in rečem, ha, zdaj bomo pa brali krajša besedila, manj zahtevna besedila in tako naprej. Sploh ne bomo brali, tako da tukaj absolutno nemogoče je rešitev edino v tem, da se vprašamo, ali lahko s kakšno drugačno metodo poskrbimo, da bodo otroci oziroma učenci brali. Zdaj, mogoče je tudi to rešitev, da damo dve, tri besedili na voljo, ne, da učenci izberejo, katero bo tisto, ki ga bodo brali, pa potem organiziramo neke skupinske okrogle mize, v katerih se pogovarjamo o tem, ali pa da skrbimo tudi z nekimi strategijami med samim branjem, med tem, ko naprimer učenci berejo doma, da tako vsake toliko časa v šoli izkoristimo par minut za to, da se pogovorimo, kje pa ste, kaj se pa zdaj dogaja, a bi kaj namignilo.
Če ne preberejo zadnji dan.
Tako, ne, tako, skratka, da nekako ne delamo samo tako, da rečemo, do takrat in takrat je potrebno prebrati, kar seveda tudi, v konec koncu se otroci več besedil berejo na leto, ampak da nekako tako z nekimi delnimi koraki poskusimo priti do tega, da učenci preberejo. Je pa res, da imamo verjetno v enem razredu otroke, ki preberejo tisto, kar smo rekli, pa še več, in pa imamo otroke, ki bodo komaj prebrali eno ali dve deli, ki smo jih določili, in to je zahteven proces. Zato pohvale učiteljici, ki reče, da ne gre obupati, ne, in zato imamo upanje tudi zato, ker vem, da imamo v šolah učitelje, ki ne bodo kar tako obupali na tem, da otroci berejo.
Ja, in kot smo rekli, motivacija so gotovo tudi uspehi, ki jih potem nanizamo, kajti pomembno je, da s tem usvojenim znanjem branja lahko jemljemo tudi zahtevnejša besedila, lahko poiščemo tudi med vrsticami podatke, ki jih potrebujemo, ne vem, da se naučimo nekega, nekega besedila in tako naprej. Recimo NPZ-ji, ki so zdaj, danes je zadnji dan, je... terjajo od nas, da znamo dobro brati. Ne? Brez tega dobrega branja tudi ne bomo razumeli navodil v nalogah.
Ja, NPZ je en pokazatelj tega ali pa preverjanje, ki nam pokaže nek rezultat, ki je smo, in pa predvsem ta rezultat, da ga uporabimo potem kot smerokaz, kako v nadaljevanju. In če eno ali pa dve ugotovitvi iz prejšnjih nacionalnih preverjanj znanja na področju slovenščine, govorim predvsem o nižjih razredih osnovne šole. Naprimer, ena stvar, ki se nam vleče sedaj skozi nekajkratne na preverjanja, je natančnost branja. In to ne samo pri slovenščini, tudi pri matematiki, naprimer branje navodil. Ali pa učenci običajno preberejo neko besedilo in potem na osnovi tega prebranega besedila v tem preverjanju morajo rešiti neko nalogo in velikokrat je podatek, ki ga lahko kar vzameš, ampak ker hitimo, ni te pozornosti pri branju, potem posledično tudi rezultat nenatančen, ali pa druga stvar je pa to, česar ne kažejo samo rezultati nacionalnega preverjanja, ampak tudi druge raziskave, je pa odgovori na vprašanja, ki zahtevajo od nas višje miselne procese, torej ne samo priklic nekega podatka, ki je tam zapisan, ampak tudi uporabiti, razumeti, primerjati in tako naprej. Kar je, vem, da mnogim šolam, mnogim učiteljem spet en pokazatelj tega, čemu se velja posvečati skozi samo učenje pri vseh predmetih, ne samo pri slovenščini, ker za razvoj bralne pismenosti najširše so zadolženi vsi predmeti, ne samo predmet slovenščina. Ne? In tukaj vem, da so šole zelo posvečene temu cilju. No.
Mm. In metode, ki nam tukaj lahko pomagajo, da recimo bodo učenci bolj razumeli tudi besedilo, ki ga preberejo, ne, mimo grede, njim treba razumeti samo besedila pri slovenščini, ampak tudi pri tujih jezikih, ne, ker vemo, da nekateri starši zelo poudarjajo, da je zelo pomembno, da se otroci učijo tujih jezikov, ampak tudi tam je potrebno branje in tudi tam iz nekega daljšega besedila je treba znati izluščiti en podatek ali dva, ki sta ključna. Torej, metode morda ob koncu oddaje, kaj bi veljalo še omeniti, ko se soočamo tako starši kot verjetno učitelji, nekateri manj, drugi bolj seveda, s temi učenci, ki niso motivirani ali pa imajo kakšne težave?
Predvsem otrokom poskusiti pokazati smisel tega branja, torej, zakaj je dobro zdaj, da jaz to razumem, pri čem mi to lahko služi, kaj se lahko, kako se lahko s tem pomagam. Potem, naprimer, sedaj ob pojavu umetne inteligence oziroma tudi, če pogledamo iskalnike spletne, kako v bistvu sploh dam navodilo, jaz v bistvu moram kar precej vedeti za to, da dam nekomu navodilo oziroma nečemu navodilo, da mi pove, kaj potrebujem. Tako da to je že lahko ena priložnost, da pokažemo drug drugemu, kako pomembno je dobro znat brati, posledično dobro razumeti, da pridemo potem enkrat tudi do tega, da bomo kritični bralci, torej, da tisto, kar preberem, znam vrednotiti, znam presoditi, ali je resnica, ali je laž, ali je neka približno tisto, kar potrebujem, da znam spostaviti odnos, predvsem pa, kadar govoriva o učencih, ki, ali pa otrocih, ki potrebujejo več spodbude na področju motiviranosti in interesa, pa je ta najprej to družinsko okolje, ki je spodbudno bralno okolje, Torej, da otroci imajo priložnost videti starše pri branju oziroma z njimi brati, se o prebranem pogovarjati, da kadar so težave in starši naprimer želijo pomagati otroku pri sami tehniki branja, da to delamo na primeren način, brez strategij, kot so bile na moji koži uporabljene, ampak še vedno dovolj usmerjeno v sam cilj. Torej, danes 5 minut, jutri 5 minut in je potem v celoti to kar nekaj minut. In zdaj, ko omenjam minute, mogoče tudi to, da eno tako pravilo velja, da 15 minut branja na dan na dolgi rok prinese zelo veliko rezultatov. In teh 15 minut branja na dan je bistveno bolj pomembnih, kot pa 3 ure tik pred tem, ko moraš povedati knjigo za domače branje, če poveva tako zelo preprosto. Ne?
Ja, pomembno pa je, da seveda otroci, ko jim odredimo teh nekaj minut branja, to počnejo ob naši prisotnosti, naši zavestni prisotnosti, brez prižganih televizorjev, radijev, računalnikov, telefonov, torej, da so res glavo pri stvari, ne? Kaj te motilci so zanje še toliko večji.
Res je. Seveda, odvisno spet od tega posameznega otroka, katere so njegove potrebe, katere so njegove težave. Imamo otroke, ki bodo ta kratek čas bistveno presegli, tudi ne bo potrebnega nobenega usmerjanja. Predvsem pa, da ta čas za branje postane nek pomemben dogodek, ki mu pripišemo eno pomembno vrednost, ki konec koncu, zdaj, če govoriva res o nekem družinskem okolju, pomeni en tak prazničen trenutek. Konec koncu učimo se nekaj novega, izvedeli bomo nekaj novega.
Ja, ne pa ne bo tega treba.
Tako.
Morda samo še ena taka spodbuda, ki se meni osebno poraja recimo za otroke, da ne prej ste omenili, da bodo znali brati med vrsticami. Zdi se mi pomembno tudi, da bodo znali prepoznati kakšne goljufije, ne samo lažne novice, ampak tudi recimo, da ne bodo potem žrtve nekih prevarantov, ne, ki poskušajo odreti k njim računalnik, da bodo prepoznali tudi slovnične napake, kajti to so pogosta plat tih dopisov, ki jih dobimo prek naših elektronskih naslovov, čeprav so tudi tam se že zverzirali, ampak če bomo dobro opremljeni šli v ta svet, potem bomo tudi lažje se obranili pred vsemi takimi nevarnostmi, ki prežijo, kaj ne?
Res je. To je že večkrat omenjena kritična pismenost oziroma kritično branje, vrednotenje, do česar pridemo tako postopno. Je pa res, da se tudi otroci že v času učenja samega branja in pisanja z določenimi pristopi navajajo na to, kako prepoznati preprosto laž resnico. A je to lahko resnično? Zakaj misliš? In tako naprej. Tako da obstajajo številni pristopi, kako to kritično pismenost lahko razvijamo. Je pa mogoče to vaše vprašanje odprlo še eno dimenzijo, ki jo nismo omenili. To je pa to tako imenovano globinsko branje. Ne? Torej, ni dovolj samo, da beremo, ker danes konec koncev beremo bistveno več, kot smo kadarkoli brali, ampak to branje je površinsko, tako leteče, drseče, hitro preletimo, begamo iz enega vira v drugega ali pa iz enega besedila v drugega. Tega globinskega branja, ki pa prispeva k vsem prej omenjenim prednostim, je pa manj in ravno temu je namenjeno potem to tako imenovano šolsko branje oziroma branje s ciljem, zato da preidemo od te avtomatizacije tehnike branja počasi tudi k branju z razumevanjem in potem do kritičnega branja, ki pa vse to, kar ste omenili, tudi nekako rešuje.
Hvala lepa, doktorica Nina Novak, za obisk v našem studiu, za vse to vaše delo, ki ga opravljate. Seveda želimo si, da bi bilo izzivov čim manj, ampak vemo, da žal ni to tako, ne gre tako zlahka, brez truda, gotovo, da ne, ampak trud pa je potreben. Hvala in vse dobro.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.